17 sati. Zastupnici se bez aktualca vratili u Sabor, oporba traži raspravu o INI, Peović izbačena na 2 dana. U stravičnoj željezničkoj nesreći kod Ludbrega poginulo 2 djece i 27-godišnja žena. Ukrajinci slave oslobađanje svojih teritorija, Kijev ponovno posjetila predsjednica Europske komisije. Teniska reprezentacija igra protiv Švedske, Roger Federer objavio kraj karijere.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Običnom sjednicom umjesto aktualnim prijepodnevom započelo je jesensko zasjedanje Sabora. Ipak sjednica je bila sve samo neobična. Zbog žestokih svađa predsjednik Sabora podijelio je hrpu opomena pa i posegnuo za rigoroznom kaznom izbacivanjem zastupnice iz sabornice na 2 dana. Sve se zahuktalo zbog pljačke u INI i ojačane vladajuće većine.
Zato što zastupnici nisu htjeli aktualac bez premijera Andreja Plenkovića, neuobičajeno je započela 12. sjednica Sabora. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Razlozi su poznati, to je odsutnost predsjednika Vlade koji je pozitivan na COVID. On vas sve lijepo pozdravlja i raduje se, to ćemo se svi zajedno sresti 28. rujna.
A potom su krenule kritike na dnevni red na kojemu nema rasprave o pljački stoljeća u INI. Pisani, a potom i usmeni prigovor uputila je Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka.
Nezamislivo nam je da ne postoji volja da se zbog hrvatskih građana raspravi u parlamentu o svim činjenicama i okolnostima i o odgovornostima za pljačku koja se u INI dogodila.
Važno je reći da će Odbor za gospodarstvo sutra imati tematsku sjednicu o izvješćima HERA-e i HROTE, koje su nadležne za kontrolu i nadzor poslovanja mnogih kompanija, pa tako i INE. Dakle, hrvatska javnost moći će sutra čuti argumente svih zainteresiranih strana.
A Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista najavio je da će zatražiti izmjene kaznenog zakona.
Da svi oni koji pljačkaju državnu imovinu mogu dobiti doživotnu kaznu zatvora.
Da bi potom HDZ-ovcu Branku Bačiću zasmetalo što se za korupciju kolektivno proziva njegova stranka i vlada.
Gospodine Pavliček, koruptivno djelo ima ime i prezime. Ne priznajemo kolektivnu odgovornost nikoga.
SDP-ovka Mirela Ahmetović se okomila na, kako je rekla, hrabrog ministra gospodarstva Davora Filipovića zbog odluke da tek sada hrvatski plin daje hrvatskim građanima. Oko pljačke u INI i dalje najodgovornijim drži Plenkovića.
Gdje je ministar Filipović bio kad se u INI kralo? Ah da, bio je u nadzornom odboru, trebao je nadzirati. Što, krađu? I nadzirao bi on, sigurno, ali nisu mu tako rekli.
A drama je nastala i oko novog člana vladajuće većine, bivšeg suverenista, sada HDS-ovca Hrvoja Zekanovića. Bivši stranački kolege Marijan Pavliček i Zekanović.
Ja bih čestitao vladajućoj većini jer su u ovoj ljetnoj stanci dobili još jednu ručicu, pa se nadam da se nećete ugledati na pokojnog Bandića, da ne bi bilo svaki tjedan žetončić jedan.
Kolega Pavliček vrijeđa pripadnike vladajuće većine nazivajući ih žetonima, ali posjetit ću gospodina Pavličeka da je on nedavno u automobilu zatamljen iz stakala bio vozikan po Zagrebu, odlazio na tajne sastanke kod Andreja Plenkovića i nudio mu koaliciju. Dakle, to je licemjerno.
Pavliček je sve opovrgnuo, a onda se upleo i HSS-ovac Krešo Beljak.
Smatram da nije u redu da je javno pred cijelom javnošću obećao Ciplića. Kolega Zekanović, svi su cipli, ja sam gladan, danas nisam doručkao očekujući da će doći ribica.
Nema ribice, ali ima opomene.
Da bi potom Jandroković izrekao 4 opomene u minuti Katarini Peović iz Radničke fronte. A nakon što je vladu nazvala kvislinškom, naljutila je predsjednika Sabora kao nikada do sada.
Vrijeđate, jer ponavljate da smo mi kvislinzišci.
Kolegice
Peović. A kolega, samo malo, ja imam
pravo na svoju povredu
poslovnika, ja bi vas
dobivate
lijepo molila.
Dobivate drugu opomenu. Pozicionirate se vi kao žrtva koja ste prvi rekli da su drugi kvislinzi. Izvolite, napustite sabornicu. Za 1 dan. Za 2 dana ne možete ni sutra sudjelovati u raspravi.
Za kraj jedan rekord. Aktualni potpredsjednik Sabora Furio Radin prije punih 30 godina prvi put je izabran u Sabor i time je postao jedini zastupnik koji je u kontinuitetu od 2. do 10. saziva obnašao zastupničku dužnost. Za Media Servis Andreja Marić.
Media Servis Vijesti plus.
Stravična prometna nesreća jutro se dogodila u mjestu Bolfan kod Ludbrega gdje je u naletu naletu putničkog vlaka na osobno vozilo smrtno stradalo dvoje četverogodišnje djece i 27-godišnja žena, a jedan muškarac je ozlijeđen. Nesreća se dogodila na prijelazu koji nema zvučno svjetlosnu signalizaciju niti rampu. Glasnogovornik Policijske uprave Varaždinske Matko Murić izvijestio je javnost o dosad poznatim detaljima nesreće.
Osobnim vozilom je upravljala žena starosti 27 godina, nije se zaustavila na znak obavezno zaustavljanje i u tom trenutku je došlo do naleta vlaka. U naletu je smrtno stradala vozačica, jedno dijete starosti 4 godine je na mjestu događaja preminulo, dok je drugo dijete prevezeno u opću bolnicu Koprivnica, gdje je u bolnici od zadobivenih ozljeda nažalost preminulo.
Media servis Vijesti plus.
Iako Ukrajina slavi vraćanje okupiranih teritorija, kraj rata se i dalje ne nazire. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetila je Kijev kako bi s državnim vrhom razgovarala o približavanju Ukrajine Europskoj uniji.
Treći put od početka rata predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je u Ukrajinu. Sastala se s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kojemu je zahvalila na dodjeli nacionalnog ordena Jaroslava Mudrog. Prihvaćam to u ime svih građana Europske unije i kao simbol naše veze, naglasila je. Istaknula je kako će sa Zelenskim, kao i s ukrajinskim premijerom Denisom Šmihalom, prilikom posjeta razgovarati o njihovom približavanju i napredovanju prema pristupanju Europskoj uniji. Podsjetimo, u lipnju je Ukrajini dodijeljen status kandidata za Europsku uniju, stoga Europa, osim pomoći u pogledu rata s Rusijom, snažno zagovara i ulazak Ukrajine u Europsku uniju. Nakon jučerašnjeg posjeta dijelovima Ukrajine koji su oslobođeni od okupatora, predsjednik Volodimir Zelenski sudjelovao je u automobilskoj nesreći. Iz njegovog su ureda istaknuli kako nije ozbiljno ozlijeđen, a tome svjedoči i današnji susret s predsjednicom Europske komisije. Okolnosti nesreće se još uvijek istražuju. U svom redovitom obraćanju Zelenski se ovoga puta obratio izravno Rusima i poručio im da njihovi napadi nemaju vojnu vrijednost, već pogađaju stotine tisuća civila. To je razlog zašto će Rusija izgubiti, rekao je.
Povijest pišu ljudi, nikad divljaci. Tko ćete vi ostati u povijesti? Svi vi koji lansirate te projektile, koji ste došli u našu zemlju, slabići. Vi ste slabići koji vode rat protiv civila, nitkovi koji, pobjegavši iz bojnog polja, negdje iz daleka pokušavaju nauditi. Ostaćete teroristi kojih će se sramiti i njihovi vlastiti unuci.
Na bojištu se i dalje ne nazire kraj rata. 112 domova poplavljeno je nakon što su ruske rakete pogodile brane u Kriviji Rihu. Stanovništvo je pozvano na evakuaciju, iako ukrajinske službe izvještavaju da se poplave uspješno povlače i da su radovi u tijeku. Unatoč tome što ruska raketiranja ne prestaju, Ukrajinci su zadovoljni situacijom na sjeveroistoku zemlje, gdje su vratili dijelove teritorija i podigli ukrajinske zastave iznad oslobođenih sela i gradova. Put prema povratku postaje sve jasniji, naglasio je ukrajinski predsjednik, ali i istaknuo posljedice ruske okupacije.
Ruska vojska ostala više od 5 mjeseci u regiji Harkiv. Za to vrijeme okupatori nisu ni pokušali ništa učiniti za narod. Samo su uništili, zaplijenili, samo oduzeli. Iza sebe su ostavili razorena sela, a u nekima od njih nema ni jedne neoštećene kuće. Okupatori su škole pretvorili u deponije smeća, a razrušene crkve doslovno u zahode.
Pretvorne bukvalno na toalet.
Hoće li porazi Rusije na terenu utjecati i na isporuku ukrajinskog žita? Za rješavanje prehrambene krize zalaže se i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
Zadnji put sam s predsjednikom Putinom razgovarao jutros. To je razlog zašto sam zakasnio na preskonferenciju. Imali smo priliku razgovarati o crnomorskoj inicijativi žitarica i njezinom mogućem proširenju. S druge strane, razgovaramo i o pitanjima ratnih zarobljenika, kao i o misiji utvrđivanja činjenica.
S Putinom je telefonskim putem razgovarao i njemački kancelar Olaf Scholz. Kaže kako ga je pozvao da povuče trupe. Poručio sam mu da je to jedini način da se stvore izgledi za mir u regiji, naglasio je Scholz. Vladimir Putin je pak otišao na summit u Uzbekistanu kako bi se susreo s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Rusija je najavila da će se na sastanku detaljno raspravljati o, kako je oni nazivaju, specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini i alternativi zapadnom svijetu. Za Medija Servis, Dora Sesar.
Dok se Ukrajinci već mjesecima bore kako s ruskim trupama, tako i s paramilitarnim organizacijama, o paravojnim snagama se počelo govoriti i u Hrvatskoj. Tezu su u javnost stavili vladajući nakon uhićenja maloljetnika s molotovljevim koktelima na subotnjem prosvjedu protiv HDZ-a. Postoje li u Hrvatskoj paramilitarne organizacije, kako tvrdi premijer, trebali zbog te sumnje sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost, kako traži oporba? Odgovora nema, predsjednik Republike poziva vladajuće da paze što govore, a dužne Andreju Plenkoviću nisu ostale ni ljevica niti desnica.
Prosvjed na koji dolaze pripadnici očito paramilitarnih skupina koji su spremni koristiti nasilje.
Na ovu izjavu premijera Andreja Plenkovića, u kojoj je prozvao Most i Domovinski pokret koji su podržali subotnji prosvjed protiv vlasti i HDZ-a, nižu se reakcije i nekoliko dana poslije. Šef Mosta Božo Petrov poručuje šefu vlade da će definitivno ostati upamćen kao najopasniji čovjek za Hrvatsku zadnjih desetljeća.
Nitko mu tu titulu neće oduzeti. Ja mislim da je gospodin Andrej Plenković u strahu da mu netko otme prvu poziciju najopasnije osobe za građane Republike Hrvatske. Jedina odgovorna osoba za bilo kakvo nasilje danas koje se pojavilo je osoba koja vodi ovu zemlju, a to je Andrej Plenković.
Nemojte Plenkoviću prišivati plinske boce i šatore iz 2015. godine. Ironično je poručila SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović.
To nisu paramilitarne skupine i on nema ništa s tim, no way. On je tamo bio gost. I ministar Medved, i Kolinda Grabar-Kitarović, i Ante Deur, koji je poslije postao savjetnik Kolinde Grabar-Kitarović.
U razvijenoj demokraciji ovakva izjava premijera države bila bi bomba, dok je u Hrvatskoj samo dimna bomba, upozorava Sandra Benčić iz platforme Možemo.
Da smo u toj bilo kojoj drugoj državi uključile bi se sve institucije, sazvalo bi se Vijeće za nacionalnu sigurnost, podigao bi se stupanj pripravnosti svih organa reda, a mi bismo sada ovdje sjedili i raspravljali o nastalom stanju državne ugroze i mjerama koje ćemo kao zemlja provesti da bismo te radikalne skupine priveli organima reda.
Predsjednik Republike Zoran Milanović smatra da takve skupine ne postoje, no kaže da razumije Plenkovića. Osvrnuo se i na poziv oporbe da se sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost.
Moramo biti oprezni u svakom smislu. Dakle, uvijek ima ljudi koji su spremni na sve. Pitanje je samo u kojem trenutku kvantiteta prelazi u kvalitetu. On će me dobro razumjeti o čemu govorim. To je stara marksistička maksima, gdje naprosto nešto postaje organizirano htjenje, dakle organizacija. To u Hrvatskoj nemamo. Ako zaista ono što on govori tako, pa ajmo sjesti i razgovarati, ja to ne znam. A nije lijepo da ne znam.
A nije lijepa niti činjenica da vladajući ne žele otkriti čak niti okviran broj tih skupina koje djeluju u našoj zemlji, a za koje tvrde da imaju i međunarodnu dimenziju. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Medija Servis, vijesti plus.
U listopadu kreće isplata jednokratnih energetskih dodataka za otprilike 689 tisuća umirovljenika koji imaju mirovinu do 4360 kuna. Najveći iznos, 1200 kuna, dobit će umirovljenici s mirovinama do 1850 kuna. Takvih je oko 97 tisuća. Za njih 98 tisuća, čija mirovina ide do 2350 kuna, energetski će dodatak iznositi 900 kuna. Najviše je umirovljenika, čija mirovina ide do 3350 kuna, otprilike 300 tisuća njih će dobiti 600 kuna, dok će oko 194 tisuće umirovljenika s mirovinom do 4360 kuna dobiti 400 kuna energetskog dodatka. O točnom datumu početka isplate izvijestit će Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.
Medija servis Vijesti plus.
Broj novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj proteklih dana varira od 500-tinjak do otprilike 1000 dnevno. U posljednja 24 sata zabilježeno je 907 novozaraženih, a 10 osoba je nažalost preminulo. Imamo gotovo 5000 aktivnih slučajeva. Od toga su 443 pacijenta na bolničkom liječenju, a 18 ih je na respiratoru.
Medija servis Vijesti plus.
Prije sportskih minuta još ćemo se kratko zadržati na vijestima iz svijeta. Švedska premijerka Magdalena Andersson podnijela je ostavku nakon izgubljenih izbora održanih u nedjelju. U tom trenutku još nisu bili prebrojani svi glasovi, ali joj je bilo jasno da je koalicija lijevog centra izgubila od desnog bloka, koji će doduše imati tjesnu većinu. Problematičnim se ovdje smatra što su dio desne koalicije Švedski demokrati, krajnje desna antiimigrantska stranka s kojom ranije niti jedna druga stranka nije željela surađivati zbog njih njihovih ekstremističkih stavova, no pobjeda desnog bloka je, čini se, rezultat loše migrantske politike i rastućeg nasilja u toj zemlji. Znam da su mnogi građani zabrinuti, mnogi su se već susreli s mržnjom i prijetnjama, te oklijevaju istupati u javnosti. Dijelim vašu zabrinutost, poručila je Anderson.
Sport.
Hrvatska teniska reprezentacija jučer je u prvom kolu svjetske skupine poražena od domaćina Italije u Bolonji. Talijani su bili uspješniji sa 3-0. Prvo je Lorenzo Musetti sa 6-4 i 6-2 dobio Bornu Goju, dok je u drugom pojedinačnom meču Matteo Berrettini sa 6-7, 6-2 i 6-1 nadigrao Bornu Ćorića. Konačnih 3-0 postavili su Simone Bolelli i Fabio Fognini, pobjedivši sa 3-6, 7-5 i 7-6 Nikolu Mektića i Matu Pavića. U ovim trenucima naši tenisači igraju susret drugog kola, a naši suparnici su Šveđani, koji su u prvom kolu s 2-1 nadigrali Argentince. Za kraj teniskih vijesti recimo kako je Roger Federer objavio oproštaj od aktivnog bavljenja ovim sportom. Švicarac je u svojoj odličnoj teniskoj karijeri osvojio 20 Grand Slam titula, te je na broju 1 ATP ljestvice proveo 310 tjedana. Zadnji turnir u karijeri odigrat će idućeg tjedna u Londonu, na Laver Cupu. Nogometaši zagrebačkog Dinama upisali su poraz u drugom kolu skupine Lige prvaka. Bolji je na San Siru rezultatom 3-1 bio aktualni talijanski prvak Milan. Golove za domaćine postigli su Žiru iz kaznenog udarca, Salemakers i Pobega, dok je za Modre zabio Oršić. Komentar na utakmicu dao je i strateg Dinama Ante Čačić.
Držim da Dinamo odigrao jednu korektnu utakmicu mušku, da smo protiv jednog zaista dobrog domaćina kroz 90 minuta tražili svoju priliku i nismo je našli. Naravno da smo mi željeli igrati ofenzivnije, željeli biti okomiti, ali velike zasluge tome pripadaju ekipi Milana koja nam jednostavno to nisu dozvolili. Imamo još 4 utakmice do kraja. Ja držim da smo danas ovim porazom neke stvari dobili. Ovo su utakmice u kojima momčad uči, u kojima momčad raste.
U drugoj utakmici ove skupine Chelsea je doma igrao 1-1 protiv Salzburga. Nakon dva kola vodeći je Milan s 4 boda. Dinamo ima 3, Salzburg 2, a Chelsea bod. Sljedeću utakmicu Modri igraju 5. listopada u Salzburgu protiv austrijskog prvaka. U skupini A Napoli je kao gost pobjedio Rangers uvjerljivih 3-0. U skupini F Šahtar Igora Jovičevića remizirao je sa Celticom 1-1, dok je Modrićev Real doma bio uspješniji od Guardiolovog Leipziga s 2-0. U skupini G Kopenhagen i Sevilla odigrali su bez pogodaka, a Manchester City je nakon preokreta s 2-1 pobjedio Borussiju Dortmund. Juventus je u skupini H kod kuće izgubio od Benfike s 2-1, a u istoj grupi PSG kao gost s 3-1 pobjedio Maccabi. Nogometaši Hajduka pobjedili su Rijeku s 2-0 u zaostalom susretu drugog kola Supersport HNL-a. Hajduk je u drugom dijelu meča slomio otpor posljednje plasirane Rijeke, te je slavio golovima Bjuka i Kalinića. Ovom pobjedom Hajduk se probio na drugo mjesto, a za vodećim Dinamom zaostaje 9 bodova i ima utakmicu manje. Rijeka je ostala zadnja s 5 bodova na kontu. Rukometaši PPD Zagreba nisu dobro ušli u novu sezonu Lige prvaka. Plinari su sezonu među elitom otvorili domaćim porazom od danskog prvaka, Goga, 31-27. Trener Zagrebaša Ivica Obrovan.
Naravno da sam razočaran jer sam mislio da bez obzira na nedostatke nekih igrača da možemo večeras izgledati bolje. Činilo mi se da smo se i dobro i pripremili za to, međutim reakcija na terenu od svih nas nije bilo, pogotovo u ovim ključnim momentima utakmice kada se stvarala razlika.
U sljedećem kolu PPD Zagreb gostuje u Magdeburgu. Veliko iznenađenje dogodilo se na europskom košarkaškom prvenstvu. Poljska, koju vodi hrvatski stručnjak Igor Miličić, pobjedila je favoriziranu Sloveniju 90-87 i ušla u polufinale. U drugom četvrtfinalu Francuska je nakon produžetaka svladala Italiju 93-85. Borba za finale počinje sutra. Domaćin Njemačka sastaje se sa Španjolskom, a u drugom susretu igraju Poljska i Francuska. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, zastupnici se bez aktualca vratili u Sabor, oporba traži raspravu o INI, Peović izbačena na 2 dana.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.